Dawanna guyya lama Finfinnee keessa ka jiran daayireektarri dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan United States yookaan USAID Mark Green muummicha ministeera Itoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny waliin marii gaggeessaniin Itoophiyaa caamaan miidhamteef gargaarsi dolaara miliyoona 91 dabalataan kan kennamuuf jiru ta'uu ibsan jedha Iskindir Fireew Finfinneerra. Kanas kan ibsan xumura marii isaaniirratti ibsa barreeffamaan qophaa'e ega dubbisanii booda akkuman obbo Hayilemaariyaamiif ibse sanatti jedhanii
Ethiopia has immediate humanitarian needs as well.
Ethiopia gargaarsa dhala namaa kana tattamaashee barbaachisa. Kaleessa bulchiisa naannoo Somaalee yeroo daawwadhetti haalli jiru beelli galuutti dhiyaachuu isaa agarsiisa.
Gargaarsi nyaataa hatattamaan akka barbaachisu argeen jira ka jedhan Mr. Green. Kanaaf gargaarsa dhala namaa dabalataaf kan oolu dolaara miliyoona 91 uummata Itoophiyaaf ka kenname ta'uu labsan. Kunis maaliif akka oolu ennaa dubbatan.
This funding will provide additional emergency food assistance.
Maallaqni kun gargaarsa nyaataa kana tattamaa dabalataan dhiyeessuuf akkasumas tajaajila eegumsa fayyaa gabraa kennuuf oolfama.
Waggaa kana keessa caama Itoophiyaa mudateen lammiiwwan biyyattii miliyoona 8 qabxii 5 gargaarsi nyaataa kana tattamaa kan isaan barbaachisu ta'uu galmeen keessa deebi'amee ilaalame kan gargaarsa dhala namaa hubachiisee jira. Hanga baatii muddee fuullee keenyaatti dolaara miliyoona 400 caalaa akka barbaachisu galmeen kun hubachiisee ture. Gargaarsa Mr. Green har'a akka kennamu labsan kunis gargaarsa nyaataa kana tattamaa dhiyeessuuf oola. Bara keessa jirru 2017 keessa qofa Ameerikaan deebii caama Itoophiyaa keessatti mudateef kan oolu dolaara miliyoona 400 caalaa kennuushee yaadachiisan. Mootummaan Itoophiyaa caama bara darbeef akkuma godhee ture san baranasi maallaqa rakkoo wajjin wal gisu akka ramadu kan deeggarsa caamaa kanaaf ramadames kallattiin isa karaa urfameef akka oolu Giriin gaafatanii jiru. Ameerikaan namoota rakkatan gargaaruu kan itti fuftu ta'us jedhan.
But we all agree that host country partners must also be willing to step up
during rakkoon keessatti dhaqqabee michoonni yeroo rakkoon mudatu tattaaffii godhan jabeessuuf fedhii qabaachuun akka irra jiraatu hundi keenya walii galla. Muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam kana gochuuf ka fedhii qaban ta'uu ibsanii jiru.
Itti fufanis akka jechuun hubachiisan Mr. Green.
I also noted the importance of assistance resources being used for their intended purpose.
Maallaqni gargaarsaaf kenname kaayyoo karoorfame oolu akka qabu ibseen jira.
Pireezidaantii United States Donald Trumpiin kan muudaman daayireektarri USAID Mark Green marii obbo Hayilemaariyaam waliin gaggeessan dhimma siyaasaaf kan of keessaa qabu ta'uu dubbataniiru. Mootummaan Itoophiyaa sagalee gama hundaa akka dhaga'amu gochuuf waltajjii siyaasaa banuun mirgoota heeraan kennaman akka kabaju tarkaanfii qabatamaas akka fudhatu hubachiiseen jiraa jedhan. Balaa caamaa irra deddeebi'ee Itoophiyaa mudatu kanaaf mootummaanis ta'e investoroonni dhuunfaa walii wajjin hojjechuun akka barbaachisus dubbadheeraa jedhu. Ameerikaan Itoophiyaadhaaf gargaarsa kennuun sadarkaa duraarra jirti jedha Iskindir Fireew Finfinneerraa.